sattus mulle ette üks selline lugu, mis rääkis inimesest, kes avastas midagi väga väärtuslikku nii, et teised ei saanudki aru, et see, mis oli, oli midagi suurt ja kallist. Nimelt mõnikümmend aastat tagasi sattus üks vääriskive natukene tundev kaupmees ühel messil ühe leti juurde, kus oli väljas üks suur karbitäis ahhaate. Ahhaat on selline suhteliselt ilus, aga vähe väärtuslik kivi sellepärast, et need leidub peaaegu kõikjal. Räägitakse, et isegi Eestis võib neid ahhaate leida. Ja seal karbis oli üks selline korralik kartuli suurune sinakat värvi kivi. Ta vaatas seda, vaatas karbi ees olevat silti, ühe tükki hind $15 ja otsustas selle ära osta. Küsib müüja käest, et kui palju see, või et ma tahan seda kivi, et siin on $15. Müüja vaatab talle otsa, ütleb, et see on nii koleda välimusega, et selle saate te $10 kätte. Aeg oli küll natukene teine, raha väärtus oli natukene teine, kuid ka tollal $10 oli suhteliselt väike ja tühine raha. Läks mõni aeg mööda, kui see sama kivi selle sama ostja käest jõudis spetsialisti kätte. Ja spetsialist avastab, et see kivi ei ole mitte ahhaat, üks väga odav kivi, vaid et see on safiir. Hoopis väärtuslikum, hoopis parem, hoopis säravam asi. Lihtsalt selle pealmise kihi all oli midagi muud ja midagi enamat. Kui see safiir ära puhastati ja ülekaaluti, siis leiti, et see kaalub 1905 karaati. Karaat on üks spetsiaalne massühik, millega siis just nimelt vääriskive mõõdetakse. See on umbes 340-350 grammi. Nii et selline suhteliselt suur kobakas. Ja see 1905 karaati oli 700 karaadi ehk pea kolmandiku võrra rohkem kui ükski teine tolle ajal avastatud safiir. Ja sinna kõrvale pandi hinnalipik, mis asi? See $10 või? $10 on umbes täpselt 7 €. Aga siis, kui sinna kõrvale peale selle asja tuvastamist, selle avastamist, et tegu on safiiriga, päriselt see õige hinnalipik pandi, siis selle hinnalipiku peal see siis $2,28 miljonit. Ühesõnaga umbes 2 miljonit €. Kui ma lugesin seda lugu ja mõtlesin, et kui mina oleksin seal messil, seal riiulite vahel või lettide vahel ringi käinud ja kui ma juhuslikult oleks sattunud sinna karbi juurde ja näinud seda kivi, siis suure tõenäosusega mina seda ostma oleks hakanud. Või kui oleks ära ostnud, siis oleksin ma ostnud ainult sellepärast, et nii suure kivi saab nii väikse raha eest. Ühesõnaga, suuruse hinnasuhe oleks minu jaoks paigas olnud. Ja kindlasti ei oleks mul olnud isegi väiksemaid kahtlusi sellel teemal, et see võib olla midagi suurt ja väärtuslikku. Liiga sageli me kipumegi inimestena vaatama seda, mis on väljaspool ja hindama seda, mida me silmaga näeme. Ja ei süvene sellesse, mis võib olla seal taga, seal taustal. Me ei näe selle pealmise kihi all seda, et seal all võib olla midagi hoopis väärtuslikku on, midagi hoopis kallim. Luuke evangeeliumi 19. peatükis on lugu mehest, keda kõik vaatasid ja ütlesid, et see on üks mõtetu mees. See on mees, kellega me kokku puutuda ei taha. Kui tema vastu tuleb, siis me parema meelega tõmbame majja peitu või läheme teispoole tänavat, teeme näo, nagu me teda ei teaks ega näeks. Ta on võib-olla natukene samasugune nagu see vääriskivi seal, see safiir seal messi peal. Messilaua peal ja võib-olla midagi sellist, mida või keda inimesed ei oskagi hinnata. Aga Jeesus, kui tema selle mehega kohtus, siis ta teab, et seal on midagi enamat. See on lugu sakkeosest ja sellest, kuidas Jeesus tema üles leidis. Luuka evangeeliumi 19. peatüki esimesest 10. salmini on siis see lugu meile kirja pandud. Lugu algab väikese kirjeldusega sellest, mis toimub. Ja kui Jeesus jõudis Jerikosse, läks ta sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi, see oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva hulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. See sissejuhatus on ilmselt kõikidele meie lastele lastetunnist väga hästi tuttav. Me ilmselt kõik oleme ette kujutanud seda, kuidas Sakkeus jookseb puu juurde, ronib sinna otsa selleks, et ta tahab Jeesust näha. Aga kuna ta nii väike on, siis rahva seast ei näe. Aga kui me natukene vaatame, mis nende sõnade taga on, siis me näeme seda, et see kõik on midagi palju enamat. Kõigepealt, Jeesus jõuab Jerikosse. Esimene salm ütleb seda. Ja kui Jeesus jõudis Jerikosse, siis küsimus on selles, et miks ta sinna tuli. Esimene salm ütleb, läks ta sealt läbi. Ta tegelikult tundub, nagu tema eesmärk ei oleks olnud tulla Jerikosse, vaid Jerikost edasi minna. Ta jõuab Jeriko juurde ja ta läheb siiski linnast läbi. Ilmselgelt on tolleaegsed linnad midagi muud kui tänased linnad, kus kui sa tahad Haapsalus sõita Narva poole, siis Tallinnat tipptunnil läbida ei ole mitte mingit mõtet. See võtab rohkem aega kui mõni kilometer pikem tee ümber linna. Aga tolleaegses linnas on liikumine ilmselt natukene lihtsam, et sa ei pea ümber minema. Sa jõuad ka läbi linna kergesti. Jeesus läheb sealt läbi ja mulle tundub, et selle läbiminekul on üks teatud tagamõte. Ta teab, et sellel linnas on mees, kes teda otsib. Kes teda näha tahab. Teine salm räägibki sellest. Seal oli mees Sakkeus nimi. See oli tölnerite ülem ja ta oli rikas. Räägitakse Sakkeusest ja sellest, kes ja kuidas ta suhestub kogu selle ülejäänud linna elanikega. Öeldakse, et ta oli tölnerite, ehk siis maksukogujate ülem, ja ta oli rikas. Ma olen varasemaltki rääkinud seda, kuidas moodi tolleaegses maailmas maksukogujaks saadi. Nimelt iga piirkond pandi oma ette oksjonile ja kes kõige rohkem pakkus, siis Rooma riigile, et õiguses seal maksukoguda, see selle piirkonna enda kätte saigi. Ja nüüd, kui Sakkeus oli piisavalt maksnud, võitnud maksukogumise õiguse seal Jeriko piirkonnas, siis oli tal piiramatu voli kehtestada sellised makse, nagu ta tahtis, nõuda kõik need maksud välja ja kui keegi vastu hakkas, siis öelda, et näed, siin on Rooma sõdurid, kes mind selles töös aitavad. Ühesõnaga, ta ei olnud just mitte kõige populaarsem mees. Mitte sellepärast, et ta sellist ametit pidas, vaid sellepärast, et oma raha kokkusaamiseks ta vaieldamatult pidi kellelegi liiga tegema. Ja liiga mitte selles mõttes, et kellele ikka meeldiks makse maksta, vaid liiga selles mõttes, et ta nõudiski rohkem kui võibolla asi väärt oli. Kolmas salm räägib puudusest, mis Sakkeusel oli. Öeldakse, et ta oli lühikest kasvu. Milline on lühikene inimene? Kes tunneb, et ta lühikene on? Käsi püsti. Mina võin ka öelda, et mina tunnen aegalt, et ma lühikene olen. Sellepärast, et kui, teate, kui mulle tuleb vastu selline minust pikem inimene, siis ma tunnen ennast alati väiksena. Ja sel lihtsalt põhjusel, et tavaliselt ma tunnen ennast ju suurena. Ma vaatan inimestele alla poole. Ja siis, kui mõnikord tuleb vastu inimene, kellele ma pean niimoodi alt üles vaatama, siis ma tunnen ennast väiksena. Aga see teadmine, mis meil täna on, ei räägi sellest, kui lühikene oli Sakkeus. Öeldakse, et ta oli lühikest kasvu. Ja natukene räägitakse ka sellest lahendusest, mis ta leidis. Lahendus oli see, et ta pidi ronima puu otsa selleks, et näha inimestest mööda või inimestest üle. Ka see lahendus ei räägi meile mitte midagi sellest, kui pikk sakkeus olla võis. Sellepärast, et kui inimesi on palju, sinu ja selle inimese vahel, keda sa näha tahad, ja see inimene on täpselt samal tasapinnal kui sina, siis sa lihtsalt ei näegi teda. Ta on teiste taga. Ehk siis, et kedagi näha, peadki sa ronima kõrgemale ja sealt alla vaatama. Olen seda isegi teinud ja päris edukalt näeb, kui sa kõrgemal oled. Hoolimata sellest, et ma kõige lühem inimene ju ei ole. Nüüd, kui aga natukene vaadata seda, millist sõna kasutatakse algses kreeka keeles Luuka evangeeliumi kirjutamisel, siis räägitakse sellest, et ta oli lapse ohtu või lapse kasvu, mitte ainult lühikest kasvu. Ta ei olnud täiskasvanu mõttes lühikene, vaid ta oli nagu laps, ta oli väike. Ja see on asi, mis vaieldamatult tema elu mõjutanud oli. Teate, kui pikk on Vladimir Putin? Väikest kasvu, midagi siukest minu kõrval. Kui venelased said endale Putini asemel vahepeal ühe teise presidendi, Medvedevi, siis kui pikk tema oli? Põhimõtteliselt sama pikk, vist oli sentimeetri jagu pikem. Ühesõnaga, kaks päkapikku, need peaminister ja president. Ja juhivad maailma kõige suuremat ja kõige ja vaieldamatult ühte erakordselt mõjukat riiki. Napoleon täpselt. Oli samasugune jupikene ja juhtis tolleaegset Prantsusmaad, mis oli võimas ja valmis vallutama ükskõik keda ja ükskõik millal. Selles väikses kasvus on midagi sellist, mis paneb inimesed tegutsema, et neid tunnustatakse sellega, selle tõttu, mida nemad teevad, mitte selle pärast, millised nad välja näevad. Neil on vajadus ennast näidata, sest muidu neid ei nähta. Mäletate, kuidas Iisraeli rahvas valis endale kuningaks Sauli? Mis oli argument Sauli valikul? Ta oli peajagu pikem kui kõik teised. Ta paistis kõrgele kaugele ja ta oli ilus poissene. Probleem oli aga selles, et rahvas ei valinud endale misterivõistlustel kõige kenamat meest, vaid valis just nimelt kuningat. Ja kuninga valikul välimusest jääb natukene vähemaks. Seal on midagi muud vaja. Taavet oli väike poiss mitte kasvupoolest, vaid vanuse poolest tol hetkel. Aga nüüd sakkeuse juurde tagasi. Sakkeus on väikest kasvu mees ja ilmselt seetõttu väga sageli kõrvale jäetud. Mitte nüüd oma maksukogu ja karjääri jooksul, vaid selle aja jooksul, kui ta veel maksukogu ei olnud. Kui ta oli ka koolis väike poiss, väikest kasvu poiss, siis ilmselt, okei, meie mõistes kooli seal loomulikult ei olnud, aga kui ta oli väike poiss oma lapsepõlves, siis jäeti ta ka erinevatest mängudest ja erinevatest seltskondadest eemale, sest ei saanud kõige sellega hakkama, mida teised teevad. Ja võibolla see on see põhjus, miks ta valis endale just nimelt sellise ameti ja elukutse. Tal oli vaja ise läbi lüüa selleks, et midagi saavutada. Ja kuna mitte keegi temast ei tundunud hoolivat, siis tõmbas ta endale ette sellise karmi maski ja hakkas ise ka karmiks inimeseks. Ma usun, et meie ümber on piisavalt palju neid inimesi, kes võivad meile karmid ja kurjad tunduda. Tegelikult on aga karmist ja kurjast väga kaugel. Olukorrad teised inimesed on nad selliseks sundinud. Ja tegelikult seal all võib hoopis midagi ilusamat ja kenamat olla. Neljas sõlm räägib sellest, mida sakkeus teeb. Ta jooksis ettepoole ja ronis moorustpu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kolmandas sõlmis öeldakse tegelikult veel seda, et sakkeusel oli südames igatsus Jeesust näha. Kolmandas sõlmis öeldakse, et sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus. Mitte sellepärast, et teda maksustada. Sest kui ta oleks tahtnud Jeesust maksustada, siis oleks ta läbi trüginud ja Jeesus ette seisma jäänud öelnud, et Jeerikosse sisenemine maksab sinule 5,5 seeklit. Maksa ära. Jeesus ilmselt oleks selle peale otsa ringi pööranud ja ümber linna läinud. Sakkeus tahab näha, milline on Jeesus, sellepärast, et ta tunneb, et see on mees, kellega tema tahab kokku saada. Ta jookseb ette poole ja ronib mooruspootsa. Teate, mitte korda Luuka evangeelium räägib meestest, kes jooksevad. Üks kord on kindlasti Sakkeus siin. Teine kord on tähendamissõna kadunud pojast, kus isa ootab oma poega tagasi tulemast. Ja siis, kui ta näeb poega lähenemas, siis ta jookseb tema poole. Ja kolmas kord on Peetrus. Siis, kui ta läheb tühja hauda vaatama. Seda hauda, kus Jeesus oli, aga enam ei ole. Ja ta jookseb sinna haua juurde. Ja jookseb sinna sisse ja näeb, et Jeesust enam ei ole. Kui kadunud poja isa ja Peetruse puhul on tunded need, mis inimese jooksma panevad, siis Sakkeuse puhul võib-olla ka. Nimelt tollases maailmas ei jooksnud ükski enesest lugupidav meesterahvas mitte ühtegi sammu. Isegi tänasel päeval vana juudi härrasmees ei jookse. Kui ta näeb, et ta ületab sõiduteed rohelise tulega ja roheline tuli hakkab vilkuma, siis ta ei tee mitte ühtegi kiiremat liigutust. Kui see roheline tuli läheb punaseks, ta kõnnib täpselt samasuguse tempoga edasi mööda ülekäigu rada nagu enne. Ta ei tee mitte ühtegi üleliigset kiiret liigutust, sest tema on Herra. Ja see, mis tema ümber toimub, see peab suhtuma temasse nagu Herrasse. Ja siis ongi näha seda, kuidas mõni aktiivne noormees oma autoroolis, seal maal üldiselt kõik autod. Kunagi, kui me seal käisime, siis me leidsime, et ilmselt on ülevaatusel kaks asja, mida kontrollitakse. Üks on pidurid ja teine on, üks on käsipiduri korras oleks sellepärast, et teed on seal sellised. Ja teine on just nimelt signaal, sellepärast, et kõik seda kasutavad. Ja siis ilmselt lastakse talle ka palju signaali, aga ta ikkagi ei liigu kiiremini. Ta liigubki omas tempos, nii nagu tema jaoks sobib. Ta jookse. Sakkeus jookseb. Ja Sakkeus teeb veel midagi, mis tema Herra staatust absoluutselt eemal tõukab. Ta ronib puu otsa. Kujutage ette, kuidas üks tänapäeva mõistes ülikonnastatud mantliga nahkingades Herra ronib puu otsa. Absurd. Kujutage ette meie presidenti ronimas puu otsa oma esindusriietuses. Mingil vastuvõtul tuleb tal pähe, et ta ronib puu otsa. See on täiesti ette kujutamatu. Ta võib küll puu otsa ronida, aga selleks on teine keskkond, teine aeg, teine riietus. Aga tollel ajal ei roninud mehed puu otsa isegi mitte teises keskkonnas. Isegi siis, kui mitte keegi neid ei näinud. Sakkeus ronib. Ja ta ronib sellepärast, et näha Jeesust. Kolm asja, mida me Sakkeuse ja Jeesuse kohtumisest meeles peaksime hoidma, on see, et Jeesus teab, kus me oleme. Viiendas salmis tuleb see väga hästi välja. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale. Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Jeesus teab, kus on Sakkeus. Ta teab, kes on Sakkeus, kuigi ilmselt ei ole tal temaga olnud mitte mingisugused kokkupuuteid. Ja ma usun, et mitte ükski inimene enne Jeesust ei pannud tähele seda, et Sakkeus seal puu otsas istub. Ta lihtsalt on seal ja vaatab, kus on Jeesus. Ja Jeesus tuleb otse tema poole, jääb puu alla seisma ja vaatab üles ja ütleb, et Sakkeus tule alla. Sakkeus tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Jeesus teab, kus meie oleme. Jeesus teab seda, millises olukorras me oleme. Jeesus teab seda, mida me läbi elame. Luuka evangeeliumi 12. peatükis 6. ja 7. salmis räägitakse sellest, mida Jumal teab inimese kohta. Ja seda on rohkem, kui me isegi teame. Eks müüda 5 vaarblast 2 veeringu eest ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Ja 7. salm, isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Isegi teie juuksekarvad on kõik ära loetud. Ma olen kuulnud lugu sellest, kuidas moodi, et millised on need inimesed, kes juuksekarvu loevad. Need on peaaegu kiilad. Üks mees või üks anekdoot räägib sellest, kuidas moodi mees räägib, peaaegu kiilas mees räägib sõrale, et ma otsustasin hakata oma juustest paremini hoolitsema. Sõber küsib, et kuidas? Noh, nüüd ma panin neile kõigile nimed, enne olid neil numbrid. Tal oli neid nii vähe, et ta suutis neid juba ära nimetada. Aga piibel ütleb, et kõigi, ka meie, kes me kiilad ei ole või kaugel sellest oleme, kõik meie juuksekarvadki on ära loetud. Jah, see on ilmselt natukene küll kaudses ülekantud mõttes, aga Jumal teab seda, mida me elus läbi elame. Mis on see, mida me tunneme, mis on see, mis hädad meil ees on. Kaidole ma rääkisin sellest, mida meie õde Ingrid läbi on elanud või noh, õigemini milline informatsioon minule jõudis. Kaido tuli minu juurde tund aega hiljem ja ütles, et ma unustasin kõik need asjad ära. Ma ütlesin, et tegelikult ega see väga oluline ja noh, selles mõttes nagu avaldamiseks mõeldud ei olegi. Ne. Aga Jumal teab. Jumal teab ja tema ei unusta ära seda, mis hädad on. Ja kõige olulisem on see, et temal on ka lahendus pakkuda kõigele sellele. Kui Jeesus tuleb Sakkeuse juurde sinna mooruspu alla siis ja jääb seisma, siis ta täidab Sakkeuse ühe väga olulise vajaduse. Teda on tähele pandud. Ja võibolla see lahendus ei ole Sakkeuse jaoks kõige meeldiv, sellepärast, et see pilt, kuidas üks härra istub puu otsas, ei ole nagu tavaline ja traditsiooniline. Aga teda on tähele pandud. Teine asi ongi selle tähelepaneku ja sellega seoses, mida meelest osab pidada. Lisaks sellele, et Jeesus teab, kus me oleme, annab ta meie elule ja olemisele ka väärtuse ja sisu. Täpselt. Ja selle väärtuse ja sisuga see tulebki siit 5. salmis samuti välja. Tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ma usun, et Sakkeus ei ole väga pikka aega kuulnud üheltki lugupeetud õpetajalt ühtegi siukest sõna. Ma arvan, et võibolla isegi mitte kunagi. Ma pean jääma sinu kotta. See ei tähenda mitte seda, et mul ei ole mitte kuhugi mujale jääda. See ei tähenda mitte seda, et ma tulen sinu juurde sellepärast, et mul raha on otsas ja kõht on tühi. See tähendab seda, et ma tahan olla koos sinuga. Kuulda seda, mis on sinu rõõmud, mis on sinu mured. Saada neist osa ja olla koos sinuga. Jumal annab, Jeesus annab Sakkeusele seal mooruspall seda kutset esitades eesmärgi. Ma tahan olla koos sinuga. Ei loe see, et Sakkeus on väike ja sõike lapseohtu välimusega. Ei loe see, et ta on maksukoguja, keda kõik vihkavad. Ei loe see, et ta on teinud koostööd võõrvõimuga. Ei loe see, et ta ei ole võibolla mitte aastate kaupaga saanud käia sünagoogis, sellepärast, et võõrvõimuga tegutsevad, koostööd tegevad inimesed olid põhimõtteliselt roojased, kes ei tohtinud sünagoogi minna. Ei loe seda, et tal ei ole sõpru. Jumal on tema sõber. Jeesus jääb sinna puu alla seisma ja ütleb, tule kiiresti alla, sest ma pean jääma sinu kotta. Kuuendas salmis on Sakkeuse vastus. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Tema vastus ei ole mitte sõnades, ma ei saa täna, või ma ei, sa ei saa täna tulla sellepärast, et ma ei ole valmistanud. Mine palun siit kiirest eemale sellepärast, et muidu need inimesed, kes näevad, hakkavad minu üle naerma. Ta tuleb ja võtab Jeesuse vastu. Ja ta teeb seda kiiresti ja rõõmuga. Ta ei tee seda vastu tahtmist, vaid see on tema hea meelega tehtud asi. Kolmas asi, mida Jumal teeb, on see, et Jumal igatseb olla koos meiega. Jumal soovib olla koos meiega ja seetõttu ta otsib meid üles. Seitsmes salm räägib, et Jumal tahab olla koos Sakkeusega, Jeesus tahab olla koos Sakkeusega isegi niivõrd, et ta ei hooli sellest, mida teised inimesed ütlevad. Mida need lugupeetud ja tähtsad ja armastatud ja usklikud inimesed ütlevad. Need nurisevad. Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Inimesed vihkasid Sakkeust ja neil oli täielik põhjus seda teha. Sakkeusel ei olnud mitte mingisugust vabandust selle pärast, mida nende tegude pärast, mida tema on teinud. Ta oli valesti käitunud ja ta mõistis seda väga hästi isegi. Inimesed vihkasid teda, aga Jeesus tuleb tema juurde. Ta ei hoia temast eemale, vaid ta tuleb tema juurde ja on koos temaga. Ja mitte ainult, et ei tule, vaid see kohtumine Jeesusega ja Jeesuse mõju muudab teda samuti. 8. salmis loeme. Sakkeus ütles aga issand ette astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Ja Jeesuse vastus on õnnistus. Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Miks Jeesus teeb seda? Miks Jeesus otsib inimesi, kes on eksinud? Miks ta tuleb nende juurde? Miks ta annab nende elule väärtuse ja sisu? Miks ta tahab seda teha? Ja 10. salm on vastus sellele neile miksidele. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma. Kadunud. Kadunud mitte õigeid, kadunud mitte pühasid. Sakkeus leidis tol päeval Jumala. Sakkeus leidis tol päeval oma eneseväärikuse, mida ta oli üritanud maskeerida jõhkra mehe imidži taha. Sakkeus leidis tol päeval midagi enamat kui raha ja väärtused. Mõnikord me arvame, et meie ka leiame. Aga kui me otsime neid tõelisi väärtusi valedest kohtadest, siis me mõnigi kord pettume. Mäletate seda meest, kes mööda messi ringi käis ja nägi ühte kivi seal leti peal ja ostis selle $10 eest ära ja siis läks ja avastab, et selle väärtus on 2,28 miljonit. Teate, kuidas see lugu lõppes? See lugu lõppes niimoodi, et tulid kokku asjatundjad, viskasid välja selle hindaja, selle kalliskivi hindaja, kes ütles, et selle väärtus on 2,28 miljonit. Oma hindajate seltsist, ütlesid, et tegu on petisega ja et selle kivi tegelik väärtus on umbes $3000. Küll rohkem kui 10, aga kaugelt vähem kui 2,28 miljonit. Jah, see kivi on tõepoolest safiir, ütlesid nad. Jah, see tõepoolest kaalub 1905 karaati, aga see ei ole ilus. See on kole. See on inetu. Selle ainus väärtus on selle suuruses ja mitte milleski muus. See ei saa teha sellest mitte ühtegi ehet, sellepärast, et see ei ole ilus. See ei saa seda, inimestele ei meeldi seda vaadata, sest see ei ole ilus. Ta on ilus ja sinine. Aga ta ei ole selline ilu, nagu päris safiiril on. Ja. Mina ka vaataksin silmadega ja võibolla sellepärast ma oleksingi ära ostnud, et nii väikse raha eest saab nii suure kivi. See mees otsis väärtusi valest kohast ja tegelikult pidi päris valusalt pettuma. Mõnikord oleme me ise täpselt samasugused. Me otsime väärtusi, me leiame neid ja pettume nendes väärtustes, nendes heades asjades, mida me leiame. Jumalas ei anna pettuda ja Jumal ei pettu mitte kunagi ka meis. Tema jaoks oleme me väärtuslikud igal ajal, ka siis, kui keegi teine ei pea meist mitte midagi. Tema on meid oma näo järele teinud ning ainuüksi selle fakti pärast oleme me iseenesest juba väärtuslikud. Tema jaoks oli Sakkeus ka väärtuslik, kuigi kõik vihkasid teda. Kuigi keegi ei tahtnud olla tema sõber ja ta leiab Sakkeuse üles sealt mooruspoodsast. Ja kadunud poja sealt seasõime eest ja ta teab, kus meie oleme. On ainult üks eeldus selleks, et Jumal saaks meid üles leida. Üks kõik, kus me oleme. See, et me tahame koju tulla. Temaga koos olla ja tema poole pöörduda. Amen.
Ükskord taevas laulab, üks me olla saame, Jumala riikindes. Ükskord taevas laulab, ühte kokku jääme, armastavas riikis. Ükskord taevas laulab, valle vangla uksed, ainult sama ööga. Ükskord taevas laulab, süda.
Jumal, sina tead, kus meie kõik oleme. Sina tead seda, kuidas moodi me mõnikord üritame puu otsa ronida, mitte selleks, et sind näha, mitte selleks, et sind leida, vaid selleks, et sinu eest peitu pugeda. Ja Jumal, me täname sind selle eest, et sina siiski meid sealt puu otsast üles leiad. Et sina leidsid Aadama ja Eeva sealt põõsaste tagant eedene aias üles ja et sinu jaoks on kõik kadunud võrdselt kallid. Jumal, me täname sind Sakkeuse kogemuse eest, kui tema avastas Jeesuses ühe hea sõbra. Täname sind selle eest, et Jeesus võis Sakkeust muuta ja täname ka selle eest, et Jeesus võib meid kõiki muuta. Jumal, me palume siis, et me tahaksime olla koos sinuga. Et me otsiksime üles need head kogemused koos sinuga ja tahaksime elada oma elu sinu jaoks. Palume, et me oskaksime näha inimestes meie kõrval, kes võibolla on peitunud sellise karmi maski taha, nagu Sakkeus oli peitunud. Et me oskaksime näha selle maski taha ja leida sealt selle, mille sina sinna pannud oled. Jumal, me palume, et kui me otsime väärtusi, siis me ei otsiks neid valedest kohtadest, vaid neid väärtusi, mida koos sinuga võime läbi terve igaviku nautida. Jumal, palume, et sina õnnistaksid meid meie püüdlustes olla koos sinuga. Palume, et sina kasvataksid meid, et sina tõmbaksid meid enda poole ja tuletaksid meile meelde siis, kui me sinust eemal oleme minemas. Tuletaksid meile meelde seda, milline on sinu plaan. Ja kuhu sina meid viia tahad. Jumal, me täname sind selle eest, et sina kuuled ja et sina meid väga armastad.